Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Jóna Elisabeth Ottesen viðburðastjórnandi. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Var sól 1. júní fyrir 6 árum?
Held betur.
Já, þú manst eftir
veðrinu. Já, það var sól úti og sólinni, það var alveg sko, og ég manna svo vel úti og vorum hérna með geisladisk í bílnum með hann og latta og vorum að syngja sumar og sól og það er að koma sumar og það var alveg, já, mikill sumardagur.
Og í bílnum með þér, Jóna Elisabeth, var dóttir þín?
Já. Já.
Hvað gerist svo?
Við sem sagt erum að keira frá norðan að suður heim og þar sem við vorum búin að eiga yndislega helgi með honum Steingrími, barsföður og pappinur dóttir minnar. Yndislega afmælishelgi en voru sem sagt að keira suður og sumari framundan og svo bara erum við á þjóðveginum og ég er að taka fram úr og þá bara á sekundu broti finn ég að bíllinn fyrir aftan er líka að taka fram úr. Þannig að hann kemur svaka högg aftan á bílinn og bíllinn byrjar bara út af veginum og þá man ég og dóttir mín eftir að ég öskraði mínu hæsta öskri sem ég hef örugglega gert og svo svona eiginlega man ég ekki meira fyrir en að bíllinn er hálfur on á hálsinum á mér og við erum þarna bara bara farnar út af veginum.
Já.
Margar veldur.
Akkurat. Þú vaknar í rauninni bara er það ekki upp á spítala eða hvað?
Sko ég man reyndar eftir þegar öllu sem að síðan þarna gerist.
Nú, já, það.
Sem er síðan alveg náttúrulega það sem ég heyri bara eftir á eða er bara kraftaverka saga.
Já, akkurat.
Að það er bæði að sérsett, þarna er sérsett bíllinn ón á hálsinum á mér og ég man að ég finn að ég get ekki hreyft líkamann og en er örugglega, þú veist, náttúrulega bara í algjöru bara áfalli og hugsa dóttir mína og bara hvað sé í gangi. En ég heyri sérsett eftir á að fyrsti maðurinn sem kemur að bílnum er læknir, erlendu ferðamaður sem er læknir. Svo var þarna kona sem var hjúkrunarkona. Svo koma þarna hjón sem eru sérsett foreldrar. Foreldrar konu bróðir hans Inga, þannig að þau kannast við nöfnin okkar og þar að leiðandi getur hún tekið Uglu, dóttir mína, inn í bílinn til sín meðan að það er vera vinna í því að taka mig undan bílnum.
Já.
Þannig að alls konar svona litlir fallegi hlutir eru þarna að þeim verkum að hlutinir fara svolítið betur heldur en hefði getað.
Já.
Og ekki nómið það heldur þá er líka þyrlara landhelgisgæslunar á Siglufirði út í að sjómannadagurinn er þarna.
Já.
Þessi helgi,
þannig að
hún var mjög fljótt að koma og sérsagt einn af þeim sem kemur þarna líka er kraftliftingamaður sem að liftir upp bílnum og heldur honum meðan að það er verið að taka mig undan bílnum. Þannig að það er bara svona sögur sem að náttúrulega maður fær bara gæsa húð af og við sem sett erum komnar þá í þyrluna við mæðgur og förum á Landspítalan og þar er skurðateymi Landspítalans nýbúð í aðgerð þannig að það er bara skurðstofan er tilbúin til að rúlla mér inn og þar er ég sem sett brotin á mænunni og þar þarf að leiðandi að fara í aðgerð. Mm.
Þannig að þegar þú bara í rauninni eftir það þú vaknar lömuð.
Já.
Það er bara eins og það er.
En ég fer í sko öndunarvél.
Já.
Og er í henni alveg í að mig minnir í cirka 4 vikur.
Já, já, akkurat.
Þannig að ég er alveg í 6 vikur á gjörgjæslinni.
Varst í lífshættu, Jóna Elisabeth?
Já, ég myndi segja það og bara eins og læknirinn útskýrir þarna eftir og bara sekundubrotin og millimetrabrotin og allt þetta sko. Já. Að bæði það að ég hafi ekki fengið heilaskada sem að var mjög stutt í, ég sagt, brotna á 5. og 6. hryggja hálslið, en það blæðir upp í 4. hálslið og þannig að það var bara stutt í að ef það hefði farið mikið hærra að eins og læknir sagði, ég væri kannski ekki endilega hérna með okkur og svo ég hefði verið hér.
Já.
Þannig að, og bara já, á hverjum degi náttúrulega bara þakka fyrir að vera á lífi.
Já, og það er það sem að þú gerir það.
Já, já. Í dag.
En sko, mér var bent á það að þú væri þannig manneski að þú gefst aldrei upp.
Nei, ég veit ekki hvaðan þessi kraftur kemur, sko. Mm. Og eftir alla þessa mánuði og að þú veist bara þarna á spítalanum að bæði að finna náttúrulega svakalegan hlý hug frá fólki og alls konar fólki og fólki út allt var rosalega kraftmikið en svo fekk ég svo mikið að heyra að ég var svo mikið nagli og ég var svo mikið nagli og ég svona hvað er fólk að þú veist röfla þetta eitthvað neginn og stundum fór það í taugana á mér út í að þú veist auðvitað er maður ekki alltaf nagli í þessari aðstöðu en já, svo bara þú veist, líða mánuðin og árin og auðvitað alls konar verkefni framöndan en eins og kallið minn segir, en áfram siglum við þó, sko
já,
og,
akkurat
og hann líka, sko, já. Þú veist þannig á hverju mótni stóð hann á fætur og gerði allt sem hann þurfti að gera, sko
sko, með dóttir þín það kom ekkert fyrir hana eða hvað?
Nei, þannig að hún man eftir að bara hún var svo hissa að heyra mömmu sína öskra svona hátt.
Já.
Þannig að hún áttar sér þá ekki á að við séum að fara út af og hérna en hún sér satt man eftir þessu og man eftir veltunni bara 1, 2 og 3, ég veit ekki hvað voru margar.
Nei.
Og svo er algjört mildi ríka hvar bíllinn lendir, þú veist, það hefði aðeins meira áfram, þá hafði verið grýttari jarðvegur. Þannig að hún sem sagt er tekin hann inn í bíl hjá þessu yndislega fólki sem að hlúir að henni og hún kemur með í þyrluna og náttúrulega fer á barnaspítalan og allt athugað en hún fær sem sagt þarna glerbrot í hælinn sem að er hennar svona pínusorsöki í já. Þessu slysi en því lík og önnur eins mildi að já, að bara ekkert vera gerðist fyrir hana
Mér langur svolítið Jóna Elisabeth að spyrja þið út í litla bróðin
Já
Hvað kom fyrir?
Það er þetta líf er svo klikkað að sem sagt þegar ég er 16 ára og er í Árbæjarskóla og bróðir okkar þá sem að var að verða 30 ára Marin og Kristinn eitt kvöldi þegar ég kem heim úr dansi skil ekki dýði okkur að mamma og hann er ekki heima og mamma sem sagt er þá að skilja við barnsföður sinn og gengur á ýmsu á þessum tíma að sérset, og mér fannst þetta óþægileg tilfinning og ég fer sérset niður í herbyggi mitt og er með svona svakalega ónóta tilfinningu og næsamt að sofna og svo er ég bara vakin upp við það að það er sjúkrahúsprestur og lögregla sem er að láta mig vita að mamma og hann og bróðir minn hafi lent í bílslysi og í þessu bílslysi að þá sérset deyr bróðir minn og vassfæðir hans eða sérst fæðir hans og mamma mín slasast mjög mikið og þetta gerist vetur oktober og er sérst þarna þegar maður er að keira frá Mós og upp á Kjalanes
Já, einmitt.
Og það er sérst þetta bíl sem keirir og þeir keira á móti hvora öðrum
Já.
Á brú og það bara er náttúrulega mín fyrsta hrikalegasta reynsla í lifinu og
fyrst svona fyrsta áfall
eitt stóra áfall, já. Og þá tekur náttúrulega bara við tími að 16 ára úlingur sem að svolítið missi trúna svona á því sem að ég held að væri Já, að trúa á því góða, sko. Mm. Skilur ekki hvernig þetta að taka svona lítinn og sætan strák og taka hann frá okkur og öllum. Og, mm. og hann var líka svo sérstakur og einstakur og hlýr og eitthvað neinn.
Unnuði mikið, hú veist, reynduði að vinna úr þessu fjölskyldan, eins og þið gátuð?
Já, þetta er náttúrulega þarna hvað, 97.
Já.
Og ég var leiðin í mentaskóla, ég er systir mín sem er 3 árum eldri en ég, er þá svona orðin svona meiri gæla og lífi snýst bara kannski eitthvað annað heldur að gerði, en við tvær sameinuðumst mjög í þessari sorg. Mamma okkar náttúrulega átti mjög erfiðan tíma en fór samt vel hjá henni og hún sér satt gat gengið og svona bara mikil endurhæfing en hún hefur búin að ganga, ég veit ekki hvað mörg fjöll síðan, þannig að við fórum til sálfræðings og svona samfélagið aðeins tók utan okkur en svo þú veist, er maður náttúrulega bara eitt með þessa reynslu og svona margt sem ég vilja gera öðru í sig þegar lítið baka en svona, já, ég þurfti bara að fara í gegnum þetta.
Já, sko, að njóta lífsins, hvernig gengur það?
Það gengur mjög vel í dag.
Já.
En ég ætla bara að vera alveg hreinskilinn og segja að það hefði alls ekki gengið vel fyrst eftir þetta slys, sko. Þó svo margir hefði, þó svo ég var með já, allt þetta fólk og en hann kvata til að halda áfram og dótti mín náttúrulega þar fremst í flokki að þá bara er þetta svo mikið áfall og það er á hverjum degi sem ég bara er átta með á öllu því sem ég get ekki gert. Og svo kemur, já, nei, þá get ég ekki gert þetta. Ég get ekki gert þetta. Og þegar hugsar það hverjum degi allt sem getur ekki gert og svo kemur einhver að segja, já, þú þarft bara að gera það öðru í sig.
Já, já, já.
Og sem var setning bara að segja, ég þoldi ekki þarna fyrst. Bara gerð þú það bara öðru í sig. Var svolítið svona atmóið en sem betur fer, já, bara með hjálp samt þegar að tækja og tóla í kringum mig þeirra vinnu sem ég hef unnið, þeirra stundum sem ég hef bara þurft að horfa í speilin og bara tala við sjálfa mig og hugsa hvernig allar snúa öllu þessu neikvæða við í eitthvað jákvætt og halda áfram.
En hvernig er svona, þú veist, finnurðu fyrir depurð, hefur þú þurft að stóka að berjast við þunglindi eða?
Sko þannig að þessi reynsla tók mig í rosa mikla depurð.
Já.
Og ég bara hafði aldrei fundið svona lága lægð áður og svo var það svona kannski vest þegar ég var farin að hugsa þú veist að það væri kannski bara svolítið góðu staður að vera á, því þá þarfti ekkit að, þú veist, auðvitað bara gott að draga fyrir tjöldin og líka við setja á sér sólgleru og bara, þú veist, ég ætla ekkit að díla við þetta.
En þú gerði það ekki?
Nei, þú veist, með því að bara áfætur og þú veist, vakna hverjum degi og reyna að gera betur enn í gær og út í að ég er líka inni mér rosa lífsglöð og þú veist, þannig að þetta var svolítið mikið að vegast á sko öll mín gleði og öll mín jákvæðni og úrræða, þú veist, og hvernig ég vissi ég myndi tala við einhvern annan í þessari stöðu og,
já, akkurat.
Og svona bara, þú ert frábær og bara gerum þetta, sko. Mm. En ég myndi segja að dóttir mín, þú veist, nummer 1, 2 og 3, bara hættu sem væli, mamma.
Já.
Þú veist, bara gerum þetta svona.
Já.
Og hún frá fyrsta degi, þú veist, var að pæli hvernig hún geti sagað af tröppunum og látið pappa sinn bara smíða einhvern svona ramp hér og þar og þetta var engin vandamál.
En þú, sko, þú getur hreyft axlirnar.
Já.
Og hendurnar.
Já, ég geri það stundu svolítið mikið. Já. Þetta er alveg bara svona mitt hjá hún ykkur.
Já, væntanlega.
Já, já.
En hendurnar sjálfa?
Nei, þannig að sérst, þegar ég lamast að þá eru læknanir alltaf að athuga, þú veist, hva ég get hreyft og svo leiðis.
Akkurat.
En því miður að þá sérst, var úlniðurinn og fingurnir ekki með.
Nei.
og það er sérsagt já, og skrítið að segja það að þegar ég sérsagt er síðan í þessari vinnu allir ég að ég man þegar ég sá einhverja stelpu í sko hjólastól og hún gat ítt sér sjálf og ég sagði, vá, bara ef lífið væri bara svona sko. Já, það var ekkert mál þú veist, þannig að maður fer að skilgreina auðvitað öll þessi stig og svona hvað maður getur og hvað ekki, en guð hvað ég væri þakklátt fyrir að geta greitt dóttir minni hárið og fundið þegar ég strýkani bakinu og það eru, þú veist, það er svo mikið tilfinningi á höndunum og geta knúsa fast og, þú veist, geta þurrka á henni tárin og bara, já, og svo bara varðandi mig, þú veist, að þegar kalli minn byrjaði að greiða mér hárið og setja tagl, ég bara vissi ekki hvert ég ætlaði.
Nei.
Bara nei, ég held að þú greiðir ekki ár mér hárið. Þannig að það er svona, þú veist, að það er alls konar hlutir sem að maður bara vill gera sjálfur og veit hvernig maður vill gera hlutina en að fá síðan aðstoð við það.
Já.
Er búið að vera held í mest í skóli minn síðan.
Já, en sko, þú verður að fá hjálp bara við í raunin allt. Getur ekki borða sem
það? Sko, ég reyni að gera eins mikið og ég get.
Já.
Og það er líka, þú veist, þó svo ég hef ekki kannski getað mikið fyrstu árin og leiðuðu kannski stundu byrja að ég pröfa eitthvað að það gekk ekki, að þá var ég svo frústrerið að ég pröfaði ekki aftur í nokkra mánuði.
Nei, nei.
En núna er ég sérsagt komin í aukna þjálfun og er sérsagt að með markmið að ég ætla að borða sjálf, busta mig sjálf, mála mig helst sjálf, greiða mér helst sjálf. En með aðstoð bara spelku og það sem ég get sett sér satt svona bara gaffalinn á, þannig staðan fyrir að geta gripið gaffalinn að
það já.
Bara nota lófan sem verkveri og nú er ég að styrkja mig í höndunum og bara, já, alltaf reyna að gera sem mest sjálf.
En svo náttúrulega þá þarf maður að hafa góðan sjúkraþjálfara, er það ekki?
Jú, þetta er svolítið sko, ég fattaði það þegar ég fekk allt innu bara himnasendingu, senda ofan og sem betur fyrir heldur lífi áfram að gefa alls konar gullmóla, sko. Þannig að í sérstætt byrjun ás að þá kynnist ég sjúkraþjálfara sem að í gegnum aðstofakonuna mína, hún var nefnir að leigja með honum og hann er frá Pólandi og er reyndar tengdur svona já, mönnum sem ég þekki sem að eru að bjóða upp á bara öðrisi sjúkraþjálfun miklu meira intens og meira sagt, að ég þarf að taka þátt, ég þarf að anda inn og út og ég þarf að setja hausinn minn í þar stellingar í hvað ég er að gera og já, þetta er bara svona mjög persónumiðaðri þjálfun og með þessari þjálfun og með því að einhver sem að veit hvað hann er að gera bendi mér á hvernig ég á að beita hendinni, ekki lyfta öxlinni svona mikið að ég kannski styrkja þetta þú veist að ég þarf allar þessar leiðbeiningar út því að ég er mjög lost í mínum eigin líkama þú veist, ég stundum bara að horfa á sjálfum mig og hugsa hvað snýr upp og niður, sko þannig að, en með þessari já, frábæru leiðsögn frá honum og góður áðum að þá er ég já, farin að gera meira svona ber mig betur ég anda meira, gerir öndunaræfingar á hverjum degi og er svona bara í minnum innri krafti út að það er heldur enginn sem getur gert þetta nema ég, sko.
Ertu ekki á leiðinni til Spánar?
Ég er á leiðinni til Spánar í sumar.
Já.
Og
hvað þarf að gera þar?
Það fylgdi mig þessu að hérna, ég er náttúrulega alltaf verið með augun og skoða allt sem er í bóði. Þannig ég er sífellt á hverjum degi að hugsa hvað get ég prufa, hvað get ég gert. Ef ég borða þetta hvernig líður mér þá og bara you name it sko þannig að ég er rosa mikið í þessum líkama þó svo hann sé lamaður en þessi sjúkraþjálfari hann sess að benti mér á þessa endurhæfingu sem er í Madrid á Spáni og er með öllum þeim tækjum og tólum sérfræðingum og bara því sem að mig vantar sess að bara tauga endurhæfing sem að ég hef verið að skoða í Bandaríkjunum og Sviss og fleiri stöðum en hef ekki séð þessa áður og þetta kostar fullta pening en þó svo hann sagði mér þá á sama tíma þá sá ég aldrei peningin og því að ég bara fekk fyrir ekki maðan og ég hlakka svo til að fara og eins og til dæmis bara eftir að hafa verið á Grensás og þar er ekki til göngurobot, þar er ekki til neina þessum tækjum sem að hefði henda mér ekki eins og standbekkur svona sem að bara já, þannig að þarna er bara eitthvað sem er mér búið að dreyma í 6 ár bæði þessi sjúkraþjálfari sem ég er komin með og þessi endurhæfing og en ég þarf bara alltaf að muna, ég þarf að andi inn og út Já, þetta er ekkit svona að þú ferð og bara ég ætla að taka á því og kýla á þetta sko
já, já.
Heldur er þetta rosalega lítil hænuskref En sérst að síðan í februar með þessum sjúkraþjálfara þá hef ég séð sérst svo mikla breytingar á sjálfur mér
já.
Og allir þessi verkir sem að fylgja því að setja stífur í jólastól þeir lenast með því að hreyfa sig á hverjum degi ég er að styrkjast og bara ég get sungið hærra á mótnana þannig að það er eitthvað svona meira að opnast og styrkjast
Já.
Sem að er náttúrulega hvatinn að mér hlakka til að hverjum degi að fara í sjúkraþjálfun
Já, og anda inn og út
Já
Jónu Elisabeth, það svolítið þannig Sko, ég kynni því sem viðburða stjórnanda
Já
Þetta náttúrulega sem að, sko, börn í borg, þetta ekki eitthvað svona sem þú hefur svo mikinn áhuga á?
Jú
Bara í gegnum árin, eða ekki?
Það er ótrúlega, já, gaman að líta tilbaka og sjá svona eitthvað þráði því sem maður er búin að gera.
Já.
Og því ég hef alltaf verið svolítið svona, haft áhuga mörgu, ekki alveg vita kannski hvað ég vilja gera.
Fórst ekki í mannfræði?
Ég fór í mannfræði eftir menntaskóla og... Já, og fólk spurði hvað er ákvært að læra mannfræði, hvað ætlar að gera við það?
Já.
Veist, og, en ég meni, ég vissi að ég bara var allavega ekki leiðin í viðskiptafræði, þannig að á þessum árum svona þegar maður veit ekki alveg hvað maður ætlar að gera, en mannfræðin á mig er bara það dýrmættasta sem ég hef lært. Bara, og ég hef alltaf haft svona, svona skoða minni hlutahópa, þeir sem minna mega sín, svona bara áttu kona inn í mér, og greinilega bara til kona með börnum og þeirra röddum og þeirra rými og því að loka verkefni mitt í mannfræði snerist svolítið bara að hvernig gefum við börnum rödd að hafa áhrif á umhverfi sitt og mér finnst það líka svo mjög áhugavert einmitt þá skoða Reykjavíkurborg og miðbæinn og hverfinn Og já, hvernig þau svona birtast okkur bara í nærumhverfinu. Og ég bjóði í New York í 3 ár tíma og þar var ég að læra mannfræði í fjarnámi. Og að sitja á kaffihúsi í New York og skrifa mannfræðiverkefni, ég held ég að við gefið mér líka svolítið mikið. Og þar, til dæmis, var ég yðurlega að lendi því að það var búið að loka einhverju götu út í að það var svona einhver barna viðbyrður.
Já.
Og það var bara allir út á götu með vatnsbyssur og börnin að leika sér og mér varst þetta einhvern veginn svona vá, þeim er gefið risa rými í þessari risa borg á svo mörgum stöðum. En svo sem sett fer ég að læra að hagnýta menningamiðlun í háskólanum sem er líka eitt af því skemmtilegasta námi sem ég farið í og þar held ég að ég væri að fara að læra heimildamyndagerð eða útvarsþáttagerð eða eitthvað slíkt, en endaði svo að gera lokaverkefni barnahátíð á Glambratúni.
Já.
Það sem að...
Það var lokaverkefni?
Það var lokaverkefni.
Það skipur ekki það?
Já. Og ég fór að fylgt með það og hitti þá stelpur sem heitir Valdís Þorgeirsdóttir og hún og kærastinn hennar sem að Óli Ofur sem var með hljóðkerfa...
Já, já. Vann hér hjá okkur líka, að tæknumaður.
Einmitt. Þannig að við fórum saman í að skipuleggja þá hátíð og fengum frika dór og við vorum með barnajóka og við vorum með barnanutt og bara svona ýmislegt.
Já, á Klambratúni
náttúrulega. Á Klambratúni.
Æðislegu staður.
Og þarna kom bara hópur af fjölskyldufólki og allir voru svo þakklátir. Og bara, þú veist, og þá fattaði bara já, það greinilega vantar. Út af því að mættu allir þó svo að vera jafnvel rigning í kortunum og bara af þessar litla hátíð að þá samt sko náðu svona mín skilaboða sér allavega til skila að hafa sér sett svona afslappaða og notalega stemningu, þannig að foreldra getur líka bara chilla, tala saman, börnin leiki sér og eins og ein mamman kom og sagði, guð, strákurinn minn, hann er svo ofvirkur og ég held að ég valla gæti ekki kom með hann inga en hann er búin að vera í nuttjaldinu núna í klukkutíma. Og svo kom eitthvað stelpa og spurði, hvenær byrja barnajókað og þetta var eitthvað neginn bara svona, já, börnin eru tilbúin og þeir vanta bara þetta.
Já.
Og síðan þá hef ég ekki bara hætt að spá í þessu.
En hefur þú haldið áfram með þessa hátíð eða?
Já, þannig að meiri sér að þegar ég slasast að þá náttúrulega er ég á leiðin til Reykjavíkur að halda hvað fjórðu hátíðina. Þannig að 2019 á Klambratúni. Allt komið á fullt og þannig að þegar ég er á spítalanum að þá eru stelpunar sem voru með mér í þessu, þær fóru all in og heldu verkefninu áfram. Og hátíðin 2019 var bara æðisleg. En ég var á spítalanum með systi mína á svona FaceTime og svo labbaði hún allt svæðið og ég röflaði og spurði okkur var ekki búið að hengja skraut á þarna og okkur röðin í andlitsmálunum væri svona löng. Og, þannig að ég tók þátt en já, það var vissulega mjög erfitt. Og já, ég tók mér langan tíma bara að trappa mér niður að vera ekki stanslust að svara e-mailum eða senda e-mail eða svara símanum eða...
Já.
Þú veist, það svona... Já, og geta síðan ekki einu svona pikkað inn á síman eða iPadin og þurfa bara að fá hjálp við það.
Já, já, já.
En við erum búin að halda hana núna tvisvar í fyrra sumar og erum núna að fara að halda stæðstu hátíðina, tveggjadaga hátíð.
Sem verður núna. Já.
Þannig að þetta gekk ekki í samstarf með Reykjavíkurborg áfram.
Já.
Og Hafnarfjarðarbær var svo yndislegur að taka okkur inn í dagskrá hjá sér og veita okkur við Víðistaðatún.
Sem er bara líka frábær staður.
Frábær staður og bara gekk rosa vel í fyrra.
Já.
Og í fyrra að þá einmitt eftir hátíðina töluðu foreldrar að það var ekki eitt grátandi barn á hátíðinni. Það heyrðist aldrei öskur eða grátur. Þannig að það svona lýsir hátíðinni kannski svolítið vel.
Þannig að ertu búin, Jón Elisabeth, að vera að vinna í þessu núna bara?
Já, með aðstof, eða með samstarfi með þessum ofur konum sem eru með mér, sem að eru búin að taka boltan út að það þarf svona eitthvað, svolítið svona klikkað típu í svona verkefni sem er til að bara halda áfram að ringi fyrirtæki og fá samstarf og styrki og fá sjálfbóðaliða og þú veist.
Samfara fólk hvað þetta sé frábært.
Já.
Það þarf að gera það.
Og auðvitað leiðilegt að maður þurfa að gera ár eftir ára að út í á svona viðburðar umhverfi er svolítið breytt, sé ég líka.
Mm-hmm.
Þú veist, það eru minni styrkir. Það er bara sveitafélög er að veita minni styrki. Það kostar allt miklu meira. Þú veist, þetta er alltaf bara sama harkið, sko. Mm-hmm. Og líka út í að við viljum bjóði upp á hátíð sem að það er bara eitt miðaverð. Svo er allt innifaliðin á svæðinu, þannig að öll börnin geta gert allt jafnt.
Já.
Ekki eins og öðrum, kannski tífulíðum og svona það sem að sömur geta farið öll tækin en tíu sinnum, en sömur bara tvisvar.
Uh-huh.
Þannig að, já.
Þið pælið í öllu.
Já, það er rosa mikið hjarta í öllu.
Já, já.
Og við gefum rosa marga miða og við förum í mæristyrtnefnd og bara alla staði og... Já. Þannig að þetta er ekki gróðrahátíð en auðvitað viljum við þetta standa undir sér og vona að það geti orðið bara svona sjálfbært en við viljum líka gera svo miklu meira þú veist það er svo margt sem að hægt er að gera á svona hátíð og sjá börnin bara pröfa alls konar nýtt og upplifa eitthvað nýtt og, en samt líka sjá Frikka Dóru eða MC Gauta og, en fara svo líka í DJ-smiðju og læra hvernig maður á að DJ og þetta er svona bara yndislegu dagur, þannig ég hlakka mjög til.
Já, þannig að það verða, og tveir dagar,
og
það er svona,
daga, já,
það er svolítið.
Þetta er festival.
Þetta er festival, sjálfsögðu. En sko, þið þurftu náttúrulega, Jón Elisabeth, að það þurftu að kaupa stærri húsið það ekki?
Já.
Og stærri bíl, mentanlega. Sko, fólki sem aðstóðar þig, hvað ertu með, hvað ertu með marga aðstóða? Hvað ertu með marga?
Ég er bara svo heppin að vera með NPA og ég er með, sko, meðaltali alltaf allavega svona 6 til 8 manneskjur sem eru sérsett á launaskrá hjá mér. Ég sérst er með aðstóð allan sólarhringin.
Það er það sem þú verður að vera að gera
já,
það.
Já, þannig að ég er með nætuvakt og svo er með morgunvakt og setnibarsvakt og alls konar vakta fyrirkomulag.
Og ert þú að skipulegja þetta allt saman?
Svo er ég skipulegja þetta og ég þarf að ráðin fólk og skilin tímum og þannig að þetta er ennur bara fyrirtæki sem ég er að reka.
Já.
Að dagstæðlega.
Í kringu sjálfa þig?
Í kringu sjálfa mig.
En, þú veist, að fá fólk inn til sín líka?
Já.
Og að velja? Mm-hmm. Veist, fannst þér þetta erfitt fyrst?
Já. Það er rosalega erfitt fyrst og ég þegar að Ingi, maðurinn minn, sagði, þegar vorum á spítalanum, hann sagði, já, og svo veistu að náttúrulega núna verðum við bara, verðum alltaf með aðstofamannesku sem fer með okkur allt. Og það var svo fjarstæði kent og ég bara, hvað er það að meina? Nei, við rúlum þessu upp. Einhvern veginn enga veginn að gera með grein fyrir stöðinni.
Nei.
En, og svo svona, þeir fer að hugsa bara, hver vill vinna við svona starf?
Já, hugsaðu það í alvöru.
Já,
já.
Hver vill koma og vera eitthvað að hanga með mér allan daginn og þú veist, og hugsaðu bara með hvernig manneskjur og ég er, þú veist, undarfæri ef ég unni svo mikið svona sjálfstætt og ein og ég elska, ég er félagslynd en líka rosa mikið bara út af fyrir mig.
Já.
Og bara mátta sig á því hvað maður er, já ég skal gera þetta, ég gera þetta bara best, en að láta síðan einhvern annan gera það og ákveða hvernig manneskja þá síðan að vera. En þannig að ég myndi segja að fyrstu mánuðinni voru mjög erfir og ég svona var að taka viðtöl og ég man bara eftir því þegar kallið mér sagði eitthvað tíman fyrst bara, okkur er alltaf að senda fólki heim. Og ég bara svona, æ, það var ekkert fyrir hann að gera og ég heldur nú bara að frekar hún geti farið heim til sín. Jóna, þú þarft þessa aðstoð og hún er að vinna hérna fyrir þig. Þannig ég þurfti bara heil lengi, já, mjög lengi bara að snúa þessu við að bara, já, þetta er fyrir mig. Ég þarf ekki að vera meðvirk með fólkinu sem kemur hérna inn.
Það vill vinna við þetta.
Það vill vinna við þetta og þetta er vinna og ég bara, þú veist, já. Þannig að þetta var mjög langa tíma að slípa þetta, þessar hugmyndir og svo fyrir dótti mína, þú veist, kannski eitthvað sem að mér líður vel með en dótti mín alls ekki. Mm. Þannig að, en ég er búin að fá svo marga engla að það er langt síðan að ég þurfti af eitthvað að vera með neikvæðar hugsanir um þetta. Mm. Að það er komið fólk sem eru heilarar eða næringafræðingar eða sjúkraþjálvarar eða bara yndislegar manneskjur sem að kenna mér eitthvað og ég kenni þeim og þú veist, og margar sem að verða bara hluti af fjölskyldunni og þú veist, en auðvitað er þetta samt bara mjög pyrrandi.
Já, en þú veist, ertu
og vil ég bara fá að vera ein.
Já, akkurat, ég vil fá að vera í friði.
Já.
Ertu það hamingjusöm, Jóna Elisabeth Óttarsen?
Vá, pappi minn hefur spurt mér þessari spurningu bara
já, er það?
Alltaf.
Ég veit það. Frá
því ég var lítil.
En það skipt sem miklu máli fyrir foreldra.
Já, já.
Ertu hamingjusöm? Já. Börnir séu hamingjusöm.
Já.
Skiptir öllu máli.
Já, veistu það að ég nefnilega er rosalega hamingjusöm.
Já.
Og það er, já, þegar maður finnur loksins þegar maður finnur loksins tilgang og finnur smá sparkul of joy og gleði og maður fefur eitthvað til að hlakka til, þú veist, það er nóg þá allavega til sem maður er ekki stanslust að hugsa hvað lífið er umjulegt. Þú veist, þannig að ég get alveg farið, þú veist, til vinstri og haft af umjulegt. En ég reyni svona, eins og ég get að fara í hægri og vera svolítið. Happy.
Já, við erum að held ég öll að reyna þannig.
Já.
Reyna að vera happy.
En ég gef mér líka tíma til að vera leið og já, ég gef akkurat. Mér líka tíma til að vera brjálöð.
Mm.
Og ég skamma mig ekkert fyrir það.
Nei, nei.
En ég bara er svo glöð að ég veit að það kemur svo alltaf upp.
Já.
Já, og svona þessi sjúkraþjálfari líka bara stanslust að kenna mér með mjög einföldum og góðum ráðum. Þú veist, við eigum öll okkar dán daga og maður má alveg tuða pínu þá og svo allt í daginn eftir að maður er syngjandi glaður og svo hress að þú veist, þannig að maður verður bara alltaf að muna að þetta er alltaf upp og niður.
Svolítið.
Já.
Það er svolítið rétt hjá þér. Við ákvöðum, er það ekki, ég baði að velja lag, þú varst nú svolítið, þú varst lengið að því, en svo kom alveg, æ, ég elska Valdimar, er það ekki?
Svo nýtt morgunsári og bara hann einhvern veginn hlýjar alltaf.
Ég veit að röddinn hans, hún er svo ljúf. Jóna Elisabeth Ottesen, viðburðastjórnandi, takk kærlega fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Brotættur ölvaður